Desde o Bloque Nacionalista Galego xa lle trasladamos formalmente ao Club de Fútbol Sárdoma Feminino, a través da súa presidenta Begoña Aldao, o noso completo apoio diante da inxusta e injustificada reducción das axudas públicas que reciben por parte do Concello de Vigo. Non atopamos explicación alguna a que se recorte en máis dun 60% a subvención municipal a un clube de primeiro nivel e que compite nunha categoría semiprofesional. Un recorte arbitrario que, tal e como ten alertado a propia directiva da entidade, supón unha ameaza para a continuidade dun club que é unha verdadeira referencia do deporte feminino en Vigo, un risco que, en opinión do BNG, non podemos aceptar baixo ningún concepto. Por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, vamos a exixir na Comisión Informativa de Deportes deste luns que o Goberno Municipal de Abel Caballero rectifique e garanta un financiamento suficiente e xusto para o Sárdoma feminino. É inexplicable que un goberno que se presume feminista castigue desta maneira precisamente a un club de fútbol feminino, cando o que habería que facer é precisamente o contrario, alentarmos con máis medios e recursos a práctica do deporte de nenas, mozas e mulleres, sobre todo en disciplinas tan masculinizadas como o fútbol. Estamos diante dun exemplo máis da nefasta política deportiva que padece a cidade de Vigo e que motivou que entre as emendas do BNG aos orzamentos municipais do vindeiro ano incluísemos a demanda dun total de 3 millóns de euros máis para apoiar o deporte de base. Unha proposta que recibiu no pasado pleno o non tanto do PSOE como do Partido Popular. Como dicía Caballero, falan os feitos.